To'rtinchi bob.
Biz Xudoning marhamati bilan bunday xizmatga musharraf bo'lib umidsizlanmaymiz. Lekin sirli va uyat ishlarni rad etib, hiyla bilan harakat qilmaymiz. Xudoning kalomini buzmaymiz. Haqiqatni ochiq-oydin qilib, Xudo huzurida o'zimizni har bir insonning vijdoniga taqdim etamiz. Bordi-yu, xushxabarimiz yopiq bo'lsa, u halok bo'ladiganlar uchun yopiqdir. Xudoning tasviri bo'lgan Masihning ulug'vor xushxabarining nurini odamlar ko'rmasin deb, bu dunyoning Tangrisi iymonsizlarning zehnlarini ko'r qilgan. Biz esa o'zimizni emas, balki Rabbimiz Iso Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Biz Iso yo'lida sizlarning qullaringizmiz xalos. Xudo ibtidoda qorong'ulikdan nur porlasin deb qanday buyurgan bo'lsa, endi o'zining nuri bilan bizning yuraklarimizni ham shunday yoritdi. Iso Masih siymosida porlab turgan o'zining ulug'vorligini bizga ko'rsatdi. Bu ulug'vor xazinani esa biz sopol idishlarda olib yuribmiz. Toki bu oliy qudrat bizga emas, Xudoga mansub ekanligi ko'rinib tursin. Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik, ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Quvg'inga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doim badanimizda olib yuribmiz. Bizning foniy badanimizda Isoning hayoti namoyon bo'lsin deb, biz tiriklar Iso uchun hamisha o'limga topshirilmoqdamiz. Shunday qilib, o'lim bizda, hayot esa sizda amal qilmoqda. Zaburda ishonganim uchun gapirdim deb yozilgan. Biz xuddi shu iymonning ruhiga egamiz va ishonganimiz uchun gapiramiz. Bilamizki, Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham Iso bilan birga tiriltiradi va sizlar bilan birga o'z huzurida turg'izib qo'yadi. Bularning hammasi sizlar uchun sodir bo'lmoqda, toki Xudoning inoyati yana ko'pdan-ko'p odamlarga o'tsin. Shu tariqa Xudoning hamdu sanosi yanada oshib, tillardan tushmaydigan bo'lsin. Shuning uchun ham umidsizlanmaymiz. Garchi zohiriy vujudimiz har qancha xazon bo'layotgan bo'lsa-da, botiniy vujudimiz kundan kunga yangilanyapti. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir.